John 11 Ya sakangi la soro swendingwa ye kinde sungwa ya gumi betani kam nem dumu ile maria ambago mata mbogo nyunguno mugyongwa ambu maria yi angi la soro kinde sungo pangwa ambu muswara yi kungo ndemne ergwa toindi ya kande kage mna endindre ana ambre yungu pagi ye kage mna koko endungwa ana maria ya mata kasingi ye ndi yesu mokumara endimbrika
Ya kande, ene waga ikan ga ya ligra kende sungwa.
Yesu ka I pritre ana ndungwa.
Kende sungwa I Lazarus ta ngok krambuka. Taman, I ngot kangi kandi inambuka pre orkwa. Te estragiek muna ngot wam kangi kandi inambuka.
Yesu ermogo mata ambogo maria mboglia. Lazarus agi waga ikangwa. Ba ye ermogo Lazarus kende sumundingo prugwa enge. Ye mokmara anga ige ande enge suwo ombu mokupangwa. Ana uku ye disable ma wagendi tongwa.
Nono, endigine Judia kamun enamga.
Ba disable ma wage endigine endingwa.
Beginotga, Judia yombane kombu go sinamne ndi erigwa igra. Enge osto ta ande pigurgwa. Ba enermara igra. Ake kornda gende igine enatno.
Yesu ndigine endungwa.
Ande enge suara mna. Ande kuya tol paikruma. Yalta erimne konbauna ende enan ana yange sigramka. Senat pre, ye magandle ambugang ikanungwa. Ba ye endwer konbona ende enan, ye yang sinambuka. Senat pre, ye ambugang mo ta ye gurukwa.
Yesus ka indindre ana ugo disable ma wagenditongwa.
Nono yomba ye numga, Lazarus ye ukpangwa. Ba na pindre ana ugo yogimbo, ye andrambuka.
Ye disable ma wagendigine endingwa.
Yakande, ye ukpanan anarangan ran, Andrambuga.
Lazarus ngokwa ibre Yesus ndungwa. Ba disciple ma wage ukema pangwa apre ndumende prikwa. Yek pre Yesus ndinong ende disciple ma wage tongwa.
Lazarus ngokwa. Anage pamara na mokrika ibre. Kinde ta prikrika. Bangunyinga. Strak pre ene pringinu singile ndinaka pre. Na trasta eraka. Ana nono ende ye pamara omno.
Ana Thomas kangita didimas wendingwa, yendi disciple tau tongwa.
Nono ombuk ende pindre, ana Lazarus mbugaiki ngoramka.
Yesus disciple ombuk ende pi mbetani kamun blau ndindre, ye preka nerkwa Lazarus ngoko, kombukundra yomba ngeko pandikimara yungugle, endingo pangwa I ande enge fo ndundungwa. Ana betani kamun ye yende Jerusalem ongwa I, eke tamanga, 3 kilometer kemde yongwa. Ana Juda yamba merikinde mata ya Maria ye angrongo kwa ibre ananga ugu onga yungu mekwa. Mata ermo Yesu ume ndingo pritre yende menda pe kanina gende pre ongwa ba Maria yungu pmoku pangwa. Ana mata ndi Yesu tongwa.
Ya kande, ene mang igi motna ndakma na angra Lazarus tango kruko ba na preka anerika. Ene trata erme ombugu inagende pre ngot kra poratnga I ene tanambuka.
Yesu ndi mata tongwa.
Enangatin ande kukoro enambuka.
Ana mata kamongo ndigine endungwa.
Na prekan erika, enge kande mena yomba ngekwa, andra kwa enge ye ande ake ukoro enambuka.
Yesu ndi mata tongwa.
Yomba kor mekwa ya, ta ngekwa andra kwa I mambunu nana moka. Yomba ta nawende pringinde nabuka, ye ngurambuka, ba kondo kor morambuka. Ana yomba ta kor moltre, nawende pringinde nabuka, ana ye ngokrambuka. Na kandinga I ene pringindino.
Mata ndigine ndungwa.
Oo, ya kande, kaima na pringindinga, ene mesa ya ngotu wam, ene ndemange nage unatne ndingura.
Ana mata kayet ndikondo oo. Ye ende igine pendre ambago Maria agendi mbina endendre ana ninu di kina mna ende yet nditongwa.
Bege narwa yage ungwa mala motre ana ene wendungwa.
Maria kai pritre ana ogand andistre ende Yesu mokumara ungwa. Ana Yesu ende yungu ebigle suna pigirkwa ba mata kandi tomara ndumu igekra mokpangwa. Juda yamba ye Maria mbogake onga yungu mekwa igra ye kaningwa. Maria ende menda ya hongo ana ye kombu kontra yomba ngeko pandikimara igle kaya erapre omende ye mogumugu engwa. ana Maria ende pi Yesu mok mara kandre ana yange ye kagle mina sindre ndungwa
ya kande ene la mot nanda nangra tango kurko
ana Yesu kangwa Maria kai erko te Juda yamba aki wingwa i ye ama kai erkwa Yesu kunde pritre ana kai eragende erkwa Yesu kra postongwa
ene ago kra ye mausime
ana ye ndetengwa
ya kande kanat nawo
ana Yesu kai erkwa ana Juda yamba kandre dingwa
kaniyo ye Lazarus wai kai makanungwa pamiwo
ba yamba tau dingwa
ye ogna kana yamba ngumut no mim erkwa erwagai erkwa ana ye age pilendina ni yagingo krambamba
Yesu numanemo yumbun pondo kai mandongo ana ye ndipi Lazarus ngoko pandik mara ndumu ongwa ikombo ndrata wa uglimara ile pandgana kombo tandra mukspet ndingwa ana Yesu ye ndungwa
kombo i eske ndio
ana ya ngokwa ambago mata ye ndungwa
ya kande erme kumbuno kinde orkwa srak pre ye pandikwa ndenge fo igi pangwa
ana Yesu ndetongwa
ene pringin dimen got yombo mo kana tendi na ndite krisino
ye dungo hana yomba kombo ega pa ese endingwa ana Yesu kanimbo ayen ende ye dungwa
nina na ene nduwaga yenga srak pre ene kama ngogna erika pripre retngra na prika ene engenge na kama ngena pitinga ba na kandinga i yomba mag mekoya prendinga srak pre ene ndiende ngo ye umende pringinde nashwa
Yesu kaindi kondo ana agembenan bot ndungwa
Lazarus ene ndimenda wo
ya ngo kwa igra ende menda ungwa ba ye ongo ya kage mna nga alab yombu kutendre ana ngumandra mna nga alab ta were tengwa i yogo paimukwa ipre Yesu ndi yomba tongwa
nga alab yombu kupanikwa i poko ende ana kanwingi erimbe ende nano
Juda yamba merikinde Maria kana pre wingwa igra ye Yesu tara gerkwa i kandre ana Yesu prengindi tengwa ba yomba tao ende parisi wage mekmera pendre ana Yesu tara erkwa igra ande tengwa ana prishikande wage ya parisi wage ye kanson bu uswara pi katange ana ndingwa
nono srag ramne yagikimag mere orkwa
Nono kanwinge ono ye mamno ye erepai moran yomba prapra yagi pringindi tembi ana rom yomba kande wage undre god oli yungumo erekinde ere ana nono dumono magano aige inekwa
ana yemna ya chwara da mukwa kange kaya pas yembuga yungu ilemna prich kande mukwa ye yet ndungwa
ene tarak prapra ta pripo sigirkwa ene pripo sigirmo Yak suara ta yomba pra ngora kwa imire. Ye suara ngora buka I wagai pangwa. Nono yomba no pra ye ngot ndeneskwa.
Ana kaya paska ndungwa I yene prumere ta ndikirkwa. Buka yungu ile ye prishkande Jerusalem dimosuna imostre. Ana ye ka probe ndungwa I. Kaima yene ana Yesu ermoga. Juda yomba pre ngora buka. Ana Juda yomba kende tamanga. Yengotre god yomba magan kokogo pere pere mekwa kom si isuna endanan ana ye u yungu ombuno swara enekwa engeile Juda yomba mna ende ogna yengwa yomba Yesu sungoram nende pre mambuno ere kandikekwa ye lerikwa ipre Yesu ermoga Juda yomba mekmera pendista wan kurkwa ye ndumo uge kondo ana ende pi ndumo mangista magan wawle yomara ongwa Dumo ikangye iprem ana igle yene
disable mo
gawa gembok mekwa ana Juda yamba pasoa enge mo kande mang erko dumo kande igle yamba prabra ende egli Jerusalem suna pindre ana ye tanek mene kogo endi bi kande ana uko pasoa yene buka pre engwa ana ye ngot oli yingu suna maga sindre Yesu brendogo ye yene mena di prepre erkwa
ene sra gwende prime Enge kande mna ye kaima ukurambukana.
Ana prisikande wage ya parisi wage kangele ndi yomba tengwa. yesu mokpai ormara yomba ta kanin bi anawu ndinong endin bi ye kanin sinashwa.